Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte. Vessel, Vessel, Vessel.
Hallo og hjertelig velkommen til Vesselstuen. Mitt navn Christian Vessel. I dag har jeg med meg journalist I TV 2 og forfatter Magnus Bråten. Velkommen, Magnus.
Takk for det. Utrolig stas å være her og ikke være den første, heller ikke andre eller tredje, men den fjerde personen fra min videregående klasse på Nesodden som får komme I din podcast.
Det er noe over dammen der, holdt jeg på å si, med den vennegjengen deres. Det er veldig rart at jeg har så mange gode venner blant en vennegjeng som 7 år yngre enn meg fra Nesodden.
Det veldig koselig da.
Ja, det liker jeg veldig godt.
Ja, det hyggelig.
Gitt meg veldig mye glede. Du spiller jo også fantasy. Vi I samme draft-liga.
Mm-hmm.
Vi hadde draft nå nylig første gangen. Jeg har gjort det I FPL.
Et ordentlig bra opplegg da.
Ja, det var gøy.
Ja,
det... Da var det litt overtenning på, altså det, folk var så gira at av og til så kom det bare litt sånne der overskuddslyder. Akkurat som du vet når hunder får zoomies. Når de så lykkelig at de bare fyker rundt. Ja. Det var litt sånn det menneskelige ekvivalenten til zoomies der på et tidspunkt.
Mest fra deg, men også mye fra andre da. Det jo et ordentlig bra. Du må jo nesten bare tipse andre om at det så man skal gjøre det. Altså Lars Eide, vår kompis, da han tegner opp på veggen det rutenett med alles navn. Printer ut navnet på alle Premier League-spillerne med draft-ranking, så går man opp en etter en og fester navnet med lærertygges på veggen. Det jo helt nydelig.
Ja, de valgte jo en litt sånn arkaisk måte å gjøre det på, for man kan gjøre det der veldig mye enklere. Man kan gjøre det I en app, men jeg synes det var et eller annet veldig charmerende med voksne menn som desperat gravde etter sin lille differential ned I en papirbunke der.
Ja, ja.
Veldig fornøyd med min fangst av mynte der. Han hadde ingen av det, da var det halvparten hadde ikke hørt om han.
Ja, det solid. Man jo litt redd når man går opp der og for å få latter. Jeg festet jo ganske tidlig Wissa på veggen og fikk latter, men det har jo faktisk vist seg vært ganske godt pick.
Ja, det jo I fantasy-diskursen denne uken, så det mange navn som blir lansert, blant annet Wissa, fordi det dette skjer hver sesong, mange som desperate og vurderer wildcard, meg inkludert. For jeg har jo da fått liksom henholdsvis sånn 70 og 60 poeng, men jeg ligger nederst I alle ligaer som teller.
Jeg kjente litt din desperation faktisk på søndagen. Jeg måtte inn og sjekke laget ditt da jeg skjønte at eller da du hadde spurt om jeg skulle komme hit. Og da så jeg, da var det da der lineups I både Newcastle-kampen og Chelsea-kampen kom ut. Du hadde 3 mann som skulle I aksjon, men det var jo 0 mann som skulle I aksjon. Det var alle på benken.
Ja, det jo liksom et sånt, da begynner de tankene om et valgkart å dukke opp. Og så kan man jo si sånn at Esi burde fått bedre betalt. Ja, det noe for så vidt så, men veldig mange har jo fått liksom 4x6 I forsvaret. Der har jeg Lewis Hall og hentet Rico Lewis, brutt bytte på det. Så jeg har jo hatt en veldig sånn klassisk, alle de verste egenskapene med meg som FPL-spiller har krystallisert seg I starten på denne sesongen.
Ja, det fort gjort da, og det jo, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, det jo litt sånn opplest å vite at wildcardet skal spilles tidlig, og jeg føler man spiller I starten litt med visshet om at det wildcardet kommer jo tidlig uansett, så man tar liksom noen av de sjansene der også.
Ja, jeg trodde liksom ikke at jeg tok så mange sjanser, men det liksom, hvordan står du overfor en vurdering rundt et wildcard, eller?
Nei, jeg gjør ikke egentlig det. Faktisk tvert imot så vurderer jeg litt å spare byttet mitt, men det jo fordi det sånn jeg som spiller da. Jeg skikkelig sånn seanspiller, ordentlig defensiv, jeg angriper jo ingen muligheter, og derfor det går helt sånn middels hver sesong, sånn respektabel plassering, ikke noe skryt av. Men jeg veldig glad I å spare på det wildcardet hvis jeg kan. Jeg har ingen sånn bytter som må gjøres. Klart, det mange spillere man har lyst til å hoppe på. Man har veldig lyst på Palmer nå, man har lyst til å være med på det. Aston Villa-kampprogrammet, der har jeg ingen. Så det jo fristende på et vis, men laget mitt ser rett og slett litt for bra ut fremover, synes jeg, til å spille wildcard.
Ja, vi må få det opp her. Håper vi I samme liga rett og slett. Herregud.
Ja, vi ikke så langt fra
det. Ja, hvilken liga det vi I sammen? Grevlingen. Ja, fy faen.
Alle Grevling.
Ja, men fordi du sier du en sånn seanspiller, og det jeg veldig fan av selv når det noe å se an. En Kunku, det noe å se an der?
Nei, han har jeg jo ikke da.
Nei, hvis du hadde hatt han.
Ja, nei, han må ut, ja. En Kunku må ut, særlig fordi det så gode alternativer der. Ja. Sånn at du vil ha både Rodgers og Smith Rowe egentlig.
Der må jeg bare ta take the L, som man sier over dammen, og si at enn så lenge så viser det seg at jeg bare tok feil.
Ja.
Jeg undervurderte hvor stor rotasjonsfare det var, og mengden spillere.
Jeg blir ikke overrasket om han starter neste heller, men kan liksom ikke ta den sjansen.
Nei, men også, ikke sant, da skyver du bare problemet foran deg, da. Hva hvis han ikke starter neste der igjen? Mm. Men det jeg ser mange gjør nå, som overrasker meg veldig, at 600 000 har hentet Madueke.
Ja, det går jo ikke an, ikke sant?
Da føler jeg at hvis han får en sånn tosiffra poengfangst igjen nå, så begynner jeg å bli sur.
51 minutter, et poeng.
Ja, det er det vi skal ha der. Nå skal jeg inn på laget til effektiv eierandel, Magnus Bråten. Ja, fordi du har startet Hall, det er litt ventet å se det. Han på benken min nå. Jeg hadde jo rett og slett ikke 11 spillende spillere. Jeg hadde Jebison som min 11. spiller, så de to movesene jeg har gjort da, kjære lyttere, det er å ta en kunku til Rodgers for Aston Villa, og så gjorde jeg utsjuk et eller annet Nottingham Forest 4,5 som jeg lekte deilig med til Emmis Smith Rowe. Jeg følte jeg måtte få inn de to beste enablersene på midtbanen, både fordi tanken min var da, ok, da får jeg en pris, en kunku gikk jo ned, begge, både Rodgers og Emmons Smith Rowe kom til å gå opp, så det er 0,3 der, kanskje det blir mer. Det jeg også gjør da, jeg har brukt minus 4, men det jeg gjør da, at da, hvis jeg bestemmer meg for å aktivere valgkartet når jeg spiller inn sammen med deg, så har jeg ikke den der følelsen at toget allerede har gått, og at jeg allerede har tapt de pengene uansett.
Nei.
Så jeg gir meg selv litt fleksibilitet. Men sånn som det er nå da, så kan jeg benke og holde, det er greit. Saliba Trent er jo deilig. Trent er en av grunnene til at jeg har lyst til å valgkarte.
Du har veldig lyst på han.
Ja.
Ja, nei, jeg har han jo selv, da. Jeg er sånn sett fornøyd med det, men jeg ser jo flere tar til ordet for at det går an å ha Robertson, og at det er et vel så godt valg, at han er rett og slett... Altså, det man kanskje har holdt mot Robertson tidligere, er jo at han har vært litt mer rotasjonsutsatt med Tsimikas. Det er han jo egentlig ikke lenger. Bradley er jo sånn sett kanskje et bedre backup enn Tsimikas til og med, og Trent har blitt tatt av i begge matchene hittil, men han ser jo veldig bra ut, selvfølgelig. Trent er Trent.
Altså, her er det to ting vi må adressere da, for det ene er jo at Robertson har fått en helt annen rolle, virkelig, som under slott. Han er mer angripende. Han hadde to skudd som kunne vært mål nå i kampen mot Brentford. Men når det gjelder Trent, så er det rett og slett det at han har en expected goal involvement på 1,7, som er mer enn Salah og Jota på to kamper.
Ja.
Han får clean sheets i tillegg. Liverpool-forsvaret ser bedre ut under slott enn det gjør under Klopp.
Mm.
Så da er vi liksom i en situasjon hvor den gangen det lykkes for han, da, så sier at det lykkes 20% av gangene, så er det 15 burger herfra til Texburger.
Ja, nei, det er en spiller du virkelig har lyst til å sitte med, altså. Det er det.
Ja, jeg har lyst på begge.
Ja, ja, og det er egentlig litt det jeg vurderer, da, for å ta det.
Ja.
Det er jo Hall, som du sier, som egentlig er den, jeg vil ikke si store tabben, jeg synes det er helt sykt, altså jeg kaller meg Newcastle-fan.
Ja. Ja, det gjør du også, det er hyggelig.
Jeg vet ikke hvor reelt det egentlig er lenger, men...
Det holder for meg.
Ja, fint det. Jeg tok det fullstendig for gitt at han skulle spille der, og at Kelly, jeg skal innrømme at jeg visste faktisk at han var i Newcastle en gang, før jeg så at han startet den matchen mot Bournemouth.
Det er en veldig rar situasjon, Magnus, fordi det, altså, jeg også kaller meg selv Newcastle-fan. Kelly ble jo Lloyd Kelly, og det har blitt signert gratis. Ingen har lagt merke til han i det engelske fotballlagskapet. Nei, i hvert fall ikke for de som ikke følger Championship. Og så hadde jo Lewis Hall en dårlig kamp den første kampen, men hele Newcastle var dårlig. Men så er samtidig,
altså, når du får et så tidlig rødt kort da, så kan du egentlig bare droppe og se på
kampen. Ja, ikke sant, da kan du bare slette kampen, bare tømme papirkurven og begynne på nytt liksom. Men så kom jo Lewis Hall inn nå mot Bournemouth, og da så de bedre ut med han. Så det kan godt hende han starter, men det er liksom ikke en prioritet å få han ut. Det er klart, det som skjer når du vurderer valgkart, er at det er deilig å kvitte seg med alle sånne usikkerhetsmomenter. Og det er jo liksom oppsiden å spille valgkartet tidlig, er jo at ok, nå har du nok info, nå kan du kvitte deg med alle usikkerhetsmomentene. Men så er spørsmålet, har vi nok info etter to kamper? Sample sizen er jo for liten.
Ja, ja. Nei, så det er ikke det at man må kvitte seg med han heller. Og så er det ikke så fantastisk gode alternativer dersom man skal gjøre et bytte i forsvaret akkurat denne runden. Fordi Robertson da, som jeg kunne tenkt på å doble Liverpool bak, møter jo tross alt United, så får de et fint kampprogram. Går det an å vente en kamp like gjerne, ser han det.
Ja. Kan bare benke han da, altså benke han.
Ja, jeg kan jo det. Det blir fort det jeg gjør, rett og slett. Da må jeg spille Johnson da, hjemme mot Fulham.
Jeg spiller Greaves mot Fulham hjemme. Det tenker jeg på, liksom, plassen er trygg. Og det er den jo ikke, det kan jo fort bli mange mål i pleisen. Det har vært litt sånn hittil denne sesongen at de nye opprykkelige lagene har sluppet til så, har vært så dårlig forsvar, at dette kan være litt en sesong hvor du bare kan targete de.
Ja, ja.
Rett og slett. Og en av de tingene som jeg har sett på valgkart, det er jo liksom sånn, hvis du roterer Brighton og Brentford spillere, så har du bra hjemmekamper hele tiden, ja. Frem til jul.
Ja.
Så hvis du kjører en Baumo og João Pedro der, for eksempel, João Pedro jo også en måte, spiller nå som nå får han 90, det gjorde han ikke under De Serbi. Han spiller en sånn hybrid 9-10-rolle, hvor han ser det som har blitt mye bedre på presse og jobbe bakover også, som gjør liksom at da blir han noe mer enn en sånn spiser du kanskje for et mål på 70 minutter. Da blir det en helt annen type valg, og det Brighton-laget nå offensivt ser jo kjempebra ut.
Ja, og da Welbeck ble tatt av, så ble jo faktisk Pedro flyttet frem og spilte ordentlig ja. Også, og spilte han 90, som du sier. Så det et bra valg. Og jeg ser at det flere som går for den rotasjonen der, som går for typ Vissa og Joao Pedro. Det mer kritisk til, for man vil ikke bruke opp to spisser på de gutta der, så da må det i så fall bli Minte kanskje, eller Mitoma, men det egentlig kritisk til.
Det jeg tilhenger av. Jeg synes Joao Pedro det beste alternativet, og så liksom på en Baumo, og det liksom ulempet med wildcard-vurderingen nå, fordi nå har jo de en kremkamp med Southampton hjemme nå i Gameweek 3, men etter det så jo kampprogrammet tøft for en Baumo par kamper, og så det litt sånn timing-messig, så føles det ikke riktig å gjøre ting nå, fordi ofte så vil jo wildcard når det store fixture swings, og det er det ikke nå. Det Aston Villa eventuelt da. Jeg har fortsatt ikke helt troen på Watkins, men hvis du ser på tallene til en Baumo uten Tony, så det fornøyelig lesning. Han skårer så... Nei, en Baumo uten Tony, var det jeg sa?
Ja. Ja.
Det så stor forskjell. Så da føler jeg liksom at han kan bli litt sånn no-brainer, så får vi se om de signerer noen eller noe sånt. Da. Men jeg føler liksom, per nå da, så Isak har jeg lyst til å selge, men han en sånn vente-og-se-spiller.
Ja, men ja. Ja, altså Isak ville jeg ikke solgt hvis jeg ikke var på wildcard. Det synes jeg blir...
Men det det som med wildcard, at da vil jeg jo selge han til Joao Pedro for å frigjøre pengene.
Ja, på wildcard hadde jeg ikke valgt Isak, det hadde jeg ikke. Da vil jeg... Men tenker du å gå for tre premiums da, hvis du går for wildcard?
Nå skal du høre på laget mitt her, som jeg satt opp i pausen min på jobb.
Jeg mener at fasit da blir å gå for Salah Haaland, også Saka eller Palmer, for det har man råd til når man kan ha både Rodgers og Smith-Rowe, og ha en sånn type rotasjon som du er inne på der da, med... Joao Pedro og Mbeumo for eksempel.
Jeg føler jo liksom at den ene ting vi har lært hittil på to kampe sample size er at det er bærekraftig å ha Salah og Haaland sammen.
Det er det.
For det så mange enablers. Emil Smith-Rowe kan du nevne, Conor Rodgers kan du nevne, Joao Pedro kan du nevne. Da har du tre der allerede som veldig gode alternativer. Men laget som jeg har satt opp, Sanchez i mål, Gabriel, Rico Lewis, Alexander Arnold og Konsa i forsvar, og så han Nedel Likovic i og med at Kersha er skadet, som absolutt alle har fått med seg. Den litt sånn det kan godt enn de kjøper en høyrebekk, men det ikke så mange 4 millioner.
Men det rekker å se han før deadline også, ikke sant, om de kjøper en høyrebekk.
Og så midten da består av Saka, Mbeumo, Diogo Jota, Palmer og Salah.
Man får jo lyst til valgkarte man hører.
Ja, men så det Havertz og Joao Pedro her uten Haaland da. Men så det ser jo at jeg vil jo ikke gå uten Haaland.
Nei.
Så da må jeg droppe, og så begynner jeg sånn, hvem det jeg vil prioritere da? Da dropper man Jota, og så dropper man Mbeumo, og så begynner man å havne på et lag hvor det liksom såpass mange kompromisser at jeg bare tenker, jeg lar troppen min bare stå en til, så får jeg mer info. Hvis jeg vil, så kan jeg da liksom, etter kampene på lørdag aktivere det valgkaret og ha hele landslagspausen.
Ja, jeg liker tanken på det, og igjen tilbake til det med å se han, altså, det jo, jeg skjønner faktisk ikke helt hvorfor det så opplest å vite at det wildcardet skal tas tidlig, for det kan bli gull verdt senere, og hvis ikke du trenger å spille det nå, det er rett og slett ikke en sånn, det ikke et must å spille det enda.
Nei, det ikke et must, også, men så det man litt avhengig da, jo, altså hvis Isak og Ese undervurderer, og det Hype Trains leverer på nytt, da blir folk sånn, nå skjer det ting. Da orker de ikke mer, fordi du kan merke på kontoret blant annet, og så skal de selge Bruno og selge Esa, og så sånn, men de har jo fått underbetalt, da. Det bare flakk, uflaks.
Altså, Esa har flest avslutninger i ligaen med 12.
Ja, det uflaks, liksom. Så sier de sånn, ja, men han får jo ikke noe poeng, og så blir jeg sånn, ja, den voksenopplæringen her gidder jeg ikke.
Nei, det går ikke. Ja, vi i den delen av året, vet du, når de på jobb skal snakke om fantasy, de som egentlig ikke spiller fantasy, som liksom kommer til å falle der rundt 10-12. Jeg fikk faktisk noen ordentlig mørke tanker rundt eksistensielle tanker rundt fantasy før den runden her, for jeg vurderte å triple cap i Haaland, eller det ikke sant, for at jeg kunne ikke funnet på å gjøre det, men jeg rakk å tenke, når er det morsomt å spille fantasy? Ja. Det nå, når alle snakker om det, folk på jobb får det med seg, det gøy å ligge bra an i ligaen nå, det ikke helt dumt å triple cap i Haaland, mange gjorde og fikk oppbetalt, Men jeg vil ikke være en sånn spiller som tar hensyn til at jeg har lyst til å gjøre det bra tidlig i sesongen. Jeg har jo lyst til å...
Ja, det har aldri slått meg, den tanken der.
Nei, ikke sant? Og den skal jo ikke slå deg. Man vil jo ikke tenke sånn.
Nei, for da er man veldig fasadeorientert, Magnus.
Ja, faen, kanskje jeg er det. Kanskje jeg skjønte at jeg skal være på beste stund. Det er gøy å gjøre det bra før den runden. Og...
Jeg tror du jobber såpass med raktende fasader at kanskje det smitter litt over på deg.
Ja, kanskje det er det.
Men jeg vil jo si, jeg er jo litt uenig at det er det morsomste tidspunktet å spille fantasy på også. Det vil jeg si er i juletider. Boxing day, og det kommer kamper. Du er fri, og stort sett så er jeg da på, som ofte er på Geilo sammen med liksom svigerbroren min som spiller og så videre. Det er jo det.
Jeg er helt enig i det. Det er feil å si at det er det morsomste tidspunktet, men dette er det tidspunktet hvor folk ikke har falt av det her.
Ja, og så blir det lagt merke til alle. Ja, det du vil bli sett, du.
Jeg vil det. Jeg vil bare bli sett. Jeg vil at folk skal anerkjenne mine fantasy-ferdigheter. Jeg har spilt lenge, leverer aldri. Jeg trenger å bli sett.
Det er jo, altså, du skal ikke kimse av det der bli sett-greiene, og jeg tror litt av grunnen til at wildcard blir en så stor greie, spesielt for oss som er på Twitter, er at det er lett å lage jævlig bra content rundt det. Og nå har vi 900, altså det er folk som er på Englands utgave av NAV som rett og slett blir satt til å lage FPL-content. Kan ikke du prøve å få deg jobb som det er og drive og verve folk til Fantasy Football Hub og få den A-en til å drive og rate laget? Altså det er jo, alle skal tjene penger på det, og det er en sånn der gold rush med innholdslaging som gjør at det blir et ekokammer som gjør at jeg tror kanskje wildcard fremstår som mer normalt enn det der.
Men kanskje det er det der, at det rett og slett bare hver eneste gang du ser i Twitter-tråden, så er et av punktene sånn
wildcard. This is my wildcard team, if I would wildcard, og så ser du, og så er det jo fristende da, ikke sant? For Palmer, får en Palmer der da.
Ja, ja.
17 poeng, og altså, man får jo lyst på alt det man ikke har, men jeg tror nok at jeg tar den minus 4, ser han.
Det høres veldig fornuftig ut også. Ja.
Hvis du skulle spille tilbake, hvilke tre spillere er de første navnet på blokka di, Magnus?
Smith-Rowe, Rodgers, fordi jeg er såpass god enabler, så jeg er helt sikker på at jeg ville hatt tre premiums. Så, altså, jeg ville hatt Sala Haaland.
Sala Haaland?
Ja,
Trent?
Ja, men det er ikke blant de tre første. Jeg ville nok hatt han. Men for å få råd til det, og i tillegg Palmer eller Saka, for det ville jeg hatt, så må du ha Smith-Rowe Rodgers, som er to veldig gode picks til en så billig penge. Mm. Og så, det er vanskelig, det er fremme, synes jeg. Jeg gikk jo på en smell her, satt og vurderte Muniz eller Armstrong før runden, gamle Newcastle-helten Armstrong, og endte selvfølgelig på helt feil valg, Armstrong. Jeg er ikke sikkert noen av dem hadde vært riktig. Men det er mye gode alternativer der fremme, i hvert fall også, som ikke koster så mye.
Ja. Jeg føler liksom at det er en av de posisjonene hvor mer data og større sample size kommer til å hjelpe oss mye. Muniz har også vært bra, bare ikke fått noe uttelling, ikke sant?
Er ikke han også på 12 avslutninger? Det er vel han og Ese som har flest ting sånn.
Så det, du kan liksom ikke basere ting, det blir for tidlig å si noe om. Du har liksom ikke noe, altså visse spillere vet vi jo, vi vet at, ok, Trent hadde en litt dårligere sesong, nå virker det som han er mer involvert, og de er bedre defensivt, det vet vi. Tenk å se så mye mer av det. Skal lite til for at det plutselig endrer seg. Mens hvem som blir best av liksom Muniz og 6 millioner spisser, har vi mye mindre underlag for å si noe om. Mens João Pedro nå, som vi ser at han begynner å spille 90, og en litt annen rolle, ok, det sier meg, når det fungerer da, så sier det meg at ok, da har jeg nok info til å agere på det. Så det blir liksom at du må ta de tingene du er sikker på, og ta beslutninger ut fra det, og så tenker jeg at det her er en veldig klassisk situasjon hvor jeg da selger Ese, og så selger jeg Isak, og så dropper jeg kanskje Saka og tar Palmer, og så får alle de poeng, og så sitter jeg der og har brukt valgkaret, bare for å på en måte få en endring.
Ja, det er det som er så tungt, ikke sant? Du vil jo ikke være i en situasjon hvor du risikerer det der, hvor du risikerer at du bytter deg dårligere på et wildcard. Jeg orker ikke være i en situasjon. Jeg kommer til å havne i en situasjon hvor jeg har så mange spillere som må ut, at jeg slipper å risikere å se de spillerne jeg solgte levere.
Det er det aller beste når du har tre røde flagg, og det er liksom åpenbar, han der er helt, og så bare trykke og rydde opp, sitte og ikke vurdere sånn, nå selger jeg masse friske spillere som jeg hadde troen på for to uker siden, mot andre som viser seg å være bedre, og bare får sånn, nei.
Bare, du er helt sikker på at det du gjør nå, det er til det bedre.
Eller som hvis du kjøper et opppussingsobjekt da, og så bare sånn, så jeg tenkte å male fronten. Nei, vi skal gøtte alt. Jeg skal bruke verktøy jeg aldri har gjort før. Jeg skal pigge, jeg har ikke lov til å pigge engang.
Ja,
det er det man vil. Ja, men det er bra. Ellers så tenker jeg av store temaer, så kommer vi tilbake til rundens spillere selvfølgelig. Men ja, vet du hva, vi kan faktisk gå over til lyttespørsmål, så skal vi snakke litt mer om kriminalitet.
Ja.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte. Lytterspørsmål.
Lytterspørsmål. Du har jo skrevet bok om Elisabeth Hagen-saken, Lørenskog-saken. Vi er jo i, holdt på å si, vi har, våre vennegjenger har litt overlapp, men jeg og Kim blant annet har jo vært veldig ivrig og interessert i den. Det var din første bok. Ja. Fortell litt hvordan det var å jobbe med en sak som på en måte hele Norge har fulgt med på i 5 år, hvor vi fortsatt ikke har svaret.
Ja, det siste er nøkkelen da, altså at man fortsatt ikke har svaret, og det er jo helt, var jo helt fryktelig. Altså jeg vil virkelig ikke anbefale noen å skrive en bok om en pågående etterforskning. Det er jo omtrent ingen som har gjort det for heller, ikke sant? Og det er jo gode grunner til det.
Ja.
Fordi at en ting er at man jo ikke på en måte har svarene, det har man kanskje ikke alle saker man omtaler uansett da, men vi hadde heller ikke all den informasjonen vi visste at vi kom til å ha om et halvt år, om ett år, om 2 år. Og underveis så skjønte vi at, sånn, at den informasjonen som skal inn i dette kapitlet, den kommer vi sannsynligvis til å få fra den og den kilden om 2 uker. Men du må liksom la kapitlet stå åpent, og det var dritstress.
Ja, for du risikerer jo da at hele boken din er utdatert og ubrukelig.
Det går så lang tid fra en bok er ferdig skrevet til den er ferdig i trykken. Ja. Det er helt håpløst.
Tenk, så kommer det opplysninger som bare, nei, det var en kryptofyr som bare gjorde måke alle ned.
Ja, ja. Saken henlagt i løpet av de 7 ukene du venter på at boka skal bli klar, liksom, eller Hagen tiltalt eller et eller annet. Men det er jo det vi er dritglade for, da, for at boka står seg veldig bra i dag, faktisk. Den kommer faktisk på dansk til neste år. Det sier jo litt om at altså, det er fortsatt så aktuell. Da. Og ja. Det er jo fordi vi har vært opptatt av at den skal stå seg uansett utfall, men også fordi at det ikke har skjedd så fryktelig mye i saken siden vi ga den ut. Da.
Ja, jeg var på en av mine favorittdatoer i kalenderen, er når det er sånn True Crime Festival, nede på Rockefeller, og der var jo de VG-gutta. Ja. Nå husker jeg ikke navnet på de.
Øystein Mille og Thor Erling.
Ja, Krimpodden, ikke sant? Og de snakker jo litt friere når de er på scenen der, og da var det litt sånn, da var det det SIM-kortsporet da, og så merket du på at de hadde ikke særlig tro på at dette kom til å gå noe særlig vei.
Nei, men det kan du godt si, men kall meg gjerne polititro og naiv. Men her sitter det, altså folk fortsatt den dag i dag.
Mange etterforskere er det, det er fortsatt 8 liksom.
Ja, ikke så mange, det er et par stykker på Østpolitiet. Altså nå er det jo sånn behovsstyrt som det heter, da, sånn at de har oppgaver, og så ser de hvor mange etterforskere de trenger og den type ting. Men de sitter jo fortsatt og holder på med det, og det er ikke for at de på en måte er sta, eller det kan godt være, men de må jo jevnlig dra til statsadvokaten. Det har vært ganske mange statsadvokater på saken. Legge frem en fremdriftsplan, en etterforskningsplan. Statsadvokaten må si at, ja, vet du hva, dette ser fornuftig ut, dette er riktig tidsbruk, vi skal prioritere dette over å løse annen kriminalitet.
Ja.
Og det gjør det jo gang på gang. Og vi vet jo ikke hvorfor, men det må jo bety at det er et eller annet her som man tror altså, kan gi noen svar. Ja, og dette er jo dritkomplisert, fordi NC3, som heter på Kripos, det er de som er de beste på sånn cyberkriminalitet i Norge, de har kompetansesenteret på det. De også er jo tett koblet på, og sånn de beskriver det da, som vi har fått det beskrevet, så er det sånn at det kanskje er 1 million åpne dører. Og når de jobber med dette, så kanskje de klarer å lukke 1, 2, 3, 4. Ja. Det går kjempesakte.
Det er spørsmål om tid, da.
Ja, kanskje.
Kanskje.
Ja,
altså, ellers så kommer man til dør nummer 1, og så tror man at det er den, og så...
Kan være. Altså, kryptovaluta kan jo ikke vi det, eller jeg kan i hvert fall ikke det, så da er det veldig vanskelig å ha noen meninger om man ligger godt eller dårlig enn etterforskning.
Ja, fordi Ole Kristian, jeg spør om mulig å få en liten status på Tom Hagen. Altså, når du sier at de går til statsadvokaten, betyr det da at han har fremdeles status som siktet?
Ja, han har status som siktet. Nå er det jo sånn at saken for hans del er oversendt til statsadvokaten, så skal den sendes til riksadvokaten, og så skal man treffe et påtalevekttak, som det heter.
Ja.
Men flere medier har jo kunnet erfare at den kommer til å bli henlagt for hans del, eller det er i hvert fall det som er innstillingen fra politiet. Og så er politiet opptatt av at det betyr ikke at man trapper ned etterforskningen. Det er andre siktet her. Man etterforsker med full styrke mot dem. Det er jo mange av de samme etterforskningsoppgavene som er relevante også for dem. Denne kryptomannen man har skrevet om, for eksempel, er jo siktet i saken fremdeles.
Ja, det er, altså, Jeg er veldig glad i true crime som sjanger, og det er liksom sånn, jeg føler at det kommer en sånn bølge med litteratur og podcaster om krimsaker fra tidlig 2000-tallet og slutten av 90-tallet, hvor bare det virket som politiet rett og slett ikke visste hvordan de skulle etterforske ting, og det var litt sånn...
Men det er vi litt ferdige med nå, eller?
Ja, vi er litt ferdige med det, men det var liksom, det kom en ny bølge, hvor bare sånn, de visste jo ikke helt hva de holdt på med. Det var liksom sånn...
Og det gjorde de jo ikke, og det er jo helt vilt, altså inntil, det var vel sånn... Litt før 2010 eller noe sånt, var det første gang man det hele tatt hadde, det er mulig å ha gitt deg årstallet litt, jeg tror kanskje det var litt tidligere, men at man hadde et avhørskurs i det hele tatt i politiet, frem til det, så var det sånn...
De bare winget det?
Ja, du winget det, og så var det sånn, hvordan er det du pleier å avhøre? Ja, du gjør det sånn, ja, det er fett, du får mange tilståelser, og så ble du målt på det da, tilståelser var liksom målet.
Det var kopien i Oslo politiet.
Ja, da de fikk den falske tilståelsen fra fetteren til Birgitte Tengs, så ble de jo feiret med marsipankake, fordi at det var sinnssykt bra jobb, ikke sant? Man fikk jo den tilståelsen.
Men det, tenk deg hvor, altså, hvor ungt på en måte det faget er, for det var ikke bare sånn i Norge. Altså, i USA så var det så mye sånn, altså, det var normen at de bare, nå sitter du her i 16 timer med 13 år gamle gutter som bare, du drepte den, var det du som gjorde det?
Ja, ja.
Skal du ha litt cola, eller så, litt Coca-Cola? Må du si noe du gjorde det.
Ja, det er alt for mange sånne saker. Så må jeg si at som journalist så er det det enkleste du kan gjøre. Hvis jeg har lyst til å gjøre meg bemerket som krimjournalist, så bare søker jeg innsyn i masse... saker som er løst eller ikke løst, for den saks skyld fra 80- og 90-tallet, og så går jeg til angrep på politimetodene den gangen.
Ja.
Men det er jo det er på en måte litt enkelt, altså politiet har lært siden da, vi vet at man hadde dårlige metoder, det er jo ikke de ansatte i politiet sin skyld på en måte, man hadde jo ikke noe
på det. Nei, de visste jo ikke bedre liksom, nei, helt enig, men det er jo liksom, det som er unikt nå er jo at du har et så på en måte omtalt stort, med masse ressurser som er brukt som altså, det blir stort sett oppklart et drap i Norge.
Ja, og det er det som er litt viktig med, man kan jo kritisere den ressursbruken som har vært særlig i Lørenskog-saken da.
Hva skal det gjelde gjort da?
Ja, det er mye de kunne gjort altså. Det er mye uklart kriminalitet. Men,
men det er ikke det jeg mener, de ellers, men altså, et uløst drap i Norge er jo noe som, altså, det er signaleffekten da, og på en måte hvordan det tar seg ut, at man ikke klarer å finne ut av det i, var det 2018?
Det er krise selvfølgelig, ikke sant? Det skjer jo nesten ikke. Det er jo sånn, du er jo så sporbar, hvor du beveger deg i dag, det er jo meldinger du sender, du har med deg telefon, kortbruk, det er kameraer overalt, det er... sinnssykt lett egentlig å oppklare den type kriminalitet vanligvis med de ressursene man har. Det som skjedde i den saken her var jo altså det gjerningspersonen eller gjerningspersonene lykkes med, får man si da, er jo at de villedet politiet dersom det var en villedning. De gikk 10 uker før politiet turte eller valgte å etterforske saken åpent. Frem til det så kunne de ikke gå rundt i nabolag og banke på, de kunne ikke grave i søpla, de kunne ikke hente inn overvåkning fra overalt, altså overvåkningskameraer.
Rundt omkring,
ja. Ja, det blir jo gjerne lagret i 2 eller 3 uker. Da politiet gikk åpent ut med dette, så fikk de jo et veldig godt tips om en kvinne som hadde sett det. Hun tror var Anna-Elisabeth Hagen bak i en bil i Ås. Men da var det alt for sent å hente inn overvåkningskameraer fra Ås.
Ja, men 10 uker, når du liksom mister 10 uker, da, så er det, gjør det mye vanskeligere.
Selvfølgelig.
Så må vi har fått, det er litt morsomt lytterne våre da, de spør ikke hva skjer med Varusborg-Høyby-saken, for der føler jeg, det står i avisa. Vi trenger ikke å løpe opp det.
I hvert fall i tyske aviser, der står alt, og det, ja, noe som ikke stemmer.
Jeg tenker liksom at når du er så privilegiert og litt utenfor, og så roter jeg bort i sånn kokainkriminell miljø, så er dette resultatet da, uten at man skal unnskylde for selvfølgelig voldsaspektet er det verste her, på en måte alt det andre kan man komme tilbake fra. Men det andre er liksom det som er verst, spør meg. Men Magnus Indrid da sånn spør, hvem i FPL ligner mest på Marius Borg i Høyby? For å gjøre det litt mer lettbeint å ta tilbake til fancy da, kjære lyttere.
Er vi på Modric kanskje, eller?
Ja, det er et eller annet feil med proporsjonene.
Ja, i hvert fall blånt hår og litt sånne øynene. Og...
Men hvis du skulle sett utenom utseendemessig, bare hvem er det som har viben til en som ikke helt har rent mel i posen? Som ser ut som en som kunne sklidde ut litt. Litt sånn det var en stor sak nå på at Sterling har blitt svartmalt i engelske medier. Så gikk Kevin De Bruyne ut og sa at det var den mest ydmyke og fine personen han noensinne hadde spilt fotball sammen med. Så han er liksom det motsatte av den. Jeg føler jo at Ivan Toney godt kunne handle på.
Man må jo gå etter de straffedømte fort da. Jamie Vardy er straffedømt for litt.
Jamie Vardy
er vel voldskriminalitet der,
ikke det? Klink Marius Borg Høyby,
var det ikke noen sånne historier om at han spilte med en sånn type fotlenke og måtte være hjemme til klokka 10 og ble byttet ut til 50 minutter og sånn, han spilte på litt
Joey Barton føler jeg kunne vært i vendingen til Marius Borg Høyby.
Den er fin, ja. Kurt Zuma er jo en dom der.
Ja,
er du anklager i hvert fall?
Ja, han sparket en katt.
Ja.
Nei, det ble han dømt for.
Ja, ikke sant.
Det dyreplagepolitiet. Men for å ta en overgang til Kevin De Bruyne, som var venn med Sterling, som ble svartmalt. Hva tenker du om City-spillere utenom Haaland, Magnus?
Ja, jeg jo først og fremst interessert i Rico Lewis, da. Det jo dritvanskelig, synes jeg. Fordi jeg synes ikke man kan, der kan man faktisk ikke se han. Skal du ha han, så må du ha han nå.
Ja, det var det jeg også tenkte for Ipswich-kampen, og det jeg lurer på nå at da ble jeg jo latterliggjort, for du bytter et usikkert kort til et usikkert kort. Nå har han vært liksom, han hadde en 60 expected goals.
At han ikke skår.
Ja, hadde den skår, ja. Men han spiller jo så bra nå, at jeg kan ikke se for meg, altså Pep er ganske nådeløs på, han spiller jo ikke etter på en måte standing, han spiller etter performances. Mm. Jeg kan liksom ikke helt se for meg hvordan han mister den plassen når han spiller så bra som han gjør nå.
Nei, altså tenker jeg at hvis du har lyst til å se han når man er fast i laget, det går jo ikke an, for han blir jo mindre og mindre fast i laget basert på prestasjonen, ikke sant? Sånn at jeg ganske trygg på at han spiller den neste, og kanskje ja. De to neste, som fine, og så kommer det vel to vanskelige, der det Newcastle og Arsenal, til og med, ikke sant?
Riktig, ja.
Og da det jo ikke så interessant igjen, og det har vært en landslagspause der kanskje Kyle Walker har spilt seg litt varm på trening, og da det ikke så interessant lenger, så hvis jeg skal ha han nå.
Ja, det så irriterende at vi ikke fikk det målet som vi som var på han tidlig, og det, men det litt sånn altså, vi vet jo at historisk sett så har City vært gjerrigste forsvaret, nå var Arsenal enda gjerrigere forrige sesong, men selv om de har de to tøffe kampene da, til 4,5, hvis han da på et eller annet vis har fått litt det ansvaret som Guardiola hadde, men på andre siden nå denne sesongen, og du har en rute inn i City-forsvaret til 4,5.
Men ville du tatt han for Hall, for eksempel, i den situasjonen jeg i?
Det har vel jeg heller spart bytte.
Ja,
jeg synes verdien av å spare bytte nå slår. Den eneste transferen jeg ville gjort, er liksom hvis jeg på et eller annet vis hadde masse penger i banken og kunne gjøre en kunku til Palmer. Altså, det jo helt urealistisk, ikke sant? Men ellers så det ikke så... Altså, de spillerne jeg har lyst på er Trent, Palmer, og så liksom andre spillere er sånn å nedgradere Isak til Joao Pedro utenpå et valgkart. Det går ikke an.
Nei, for jeg ikke så interessert i noen av de midtbanespillerne til City, egentlig særlig ikke. Med Gundogan inn og som kommer til å stjele mye spilletid fra De Bruyne, kanskje. Nei, det for mange der som kommer til å spille litt for lite til de prisene,
ja,
tror jeg.
Ja, jeg helt enig. Så vår konklusjon da, hvis du har spilt wildcard, så ha på plass enablers, altså i form av Rodgers eller Smith-Rowe.
Gjerne
begge. Vi synes fortsatt ES et kjempegodt alternativ. Jeg ikke noe glad i å gå uten Saka eller Sala, eller Palmer, så der må jo liksom en av de ryke da, og da tror jeg kanskje hvis jeg skulle droppet en av de, så det Rodgers, for han har bevist minst.
Ja, men hvis du skulle droppe Palmer eller Saka da? Hvis, det
hvis jeg måtte valgt en av de? Ja. Den synes jeg ut. Jeg hadde tatt Palmer bare for jeg hadde cappet han da.
Ja, ikke sant? Ja. Det jeg også enig i det. Det på wildcarden nå, så det Palmer. Men det skal bare et par runder til, så vil du egentlig heller ha Saka.
Ja, og så hvis du ser på liksom bookiesene, så har de forventer at Brighton skår flere mål enn Chelsea. Nei, ja. Arsenal skår flere mot Brighton enn Chelsea gjør mot Crystal Palace. Og vi er tilhengere av at man har både Mohamed Salah og Haaland på wildcard. Og så er det, altså Trent er no-brainer. Jeg er fortsatt tilhengere av Gabriel, men det litt sånn, det ikke noe must have.
Nei.
Så hadde jeg hatt med Lewis på et valgkart, utvilsomt. Og ikke gå for mange 4-0 forsvarere.
Nei, det holder med han Villa-Bekken, ikke det?
Jo, det holder det. For det litt sånn, jeg har sett noen valgkart utkast, for man blir alltid fristet av å toppe det laget akkurat den feilen jeg gjorde. Spiller du valgkart nå og gjør det, så har du ikke noe utvei da, hvis det begynner å måtte mønstre to forsvarere, fordi ingen av de spiller. Ja. Vi har fått et spørsmål her om topp 3 30-årskriseaktiviteter fra Øystein Lekve. Er du i krisa?
Nei, kanskje han mener at jeg har blitt med Ari på det der løpekjøret. Jeg vet ikke.
Ja, har du det?
Ja, litt, jeg har det altså. Nå skal jeg, dette blir jo bare å sitte og skryte, så nå skal jeg løpe et maraton. Det er ikke sikkert det blir skryt da. Jeg løper mitt andre maraton i år. Det kan gjøre at jeg går dritårlig.
Oh, ja.
Jeg er ikke i form sånn som jeg skulle vært.
Men er det liksom en krise å løpe litt? Liksom?
Nei.
Jeg føler at krise er mer sånn at det liksom karakterbrist-type da, sånn at du blir sånn at du begynner å kle deg annerledes, få deg sportsbil, eller at du liksom gjør ting som ikke kler den du er, Og løpe er jo bare sunt for alle parter.
Ja, riktig. Nei, så jeg synes ikke jeg har noen kriser enda. De kommer sikkert fort nok det, altså. Men det jo mye sånn i idretten. Alle skal spille golf nå.
Ja, det er, et, det er en greie.
Jeg liker ikke det. For det litt fordi at alle vennene mine gjør det, og det tar så mye tid. Ja. Og jeg kommer ikke til å bli inn på det.
Jeg skal med min svoger, så jeg ble 36 nå, og jeg gjør veldig mye ut av bursdagen min. Det litt flaut, egentlig. Men da skal vi spille golf, og så på nektar og drikke litt vin og spise middag. Og da jeg litt sånn, jeg har en veldig personlighet som blir avhengig av ting. Det kan være å lese sportsnyheter eller god vin, for den saks skyld. Men hvis jeg får, liksom, hvis jeg er enig om Gud, jeg ikke veldig atletisk, men hvis jeg blir god i golf og får bli bitt av den basillen, da har jeg kjørt da.
Ja, ja, men det akkurat det jeg skjønner selv. Jeg kommer til å bruke alt for mye tid på det, og det dyrt. Og det jeg i hvert fall ikke vil ha noe av, det at sånn venneturer man får til kanskje noen få ganger i året, at det skal bli golfturer,
nei,
det går ikke.
Nei, det er, jeg føler det en kjemperisiko å begi seg ut på det greiene der. FPL handler like mye om å velge kilder som velge spillere. Hvilke kilder, Twitterkontor og verktøy har dere i bokmerkemappa? Veldig bra spørsmål, Ed FPL. Dere kildekritikk er noe av det viktigste man lærer på journalisthøyskolen, vil jeg tro.
Ja.
Og kildearbeid, det er ikke kildekritikk da, kildearbeid.
Ja. Ja, ja, absolutt, og det er noe av det morsomste med journalistikken nå, men akkurat når det kommer til fantasy, tar jeg meg litt fri, altså. Jeg har Twitter, og kun for å drive med fantasy, og ja. Der følger jeg alt som er av merkelig fantasy-innhold, og er alt for lite kildekritisk. Egentlig så liker jeg det beste jeg vet, er jo når vår fellesvenn Mats Arntzen skriver VG+-saken. Ja. Det er jo ofte...
For sluttet med det, tok for mye tid.
Ja, sikkert.
Ja, det var flere, min venninne Runa, som også jobber i VG, var sånn... Ikke Mats skriver de, så ikke det jeg kan lese
det. Nei, de gjør faktisk
ikke det. Ikke de altså. For han som tok over etter Mats, men det var liksom...
Men litt det også, faktisk.
Ja, det var liksom ganske 10 av 10 level på de Mats-oppsummeringene.
Ja, og nå har det ikke vært pengene
lenger. Ja, vi har Anders i nettavisen, de er helt overleite. Du må bare bli litt morsomere, Anders, så sitter han.
Ja.
Men for å svare på spørsmålet, det er jo Gian som var gjest nå for Gaming Ken. Han leser jeg religiøst, han... Legger både ut YouTube-videoer med også en oppsummeringstråd. Han har både et litt sånn fotballmessig perspektiv, som ikke bare går på sånn de mest overfladiske kjedelige tallene. Han ser litt mer på taktikk og strukturendringer og sånne ting, som ikke er sånn, jeg ser så mye jeg kan om fotball, men som du faktisk skjønner hva han mener uten at du har sett kampene. Og utenom det, så ja, Kim var gjest på Fantasypodden denne uka, det hørte jeg på.
Ja.
Det var Kim som kjørte det showet, men ellers så...
Jeg synes du har nevnt riktigste der, altså jeg sjekker jo alltid sånn prosentsjanse for clean sheets hos FPL Sala og sånn, og så er jeg faktisk så enkel at jeg bruker odds en del, altså bare går inn på Unibet og sjekker sjanse for scoring og assist på en spiss opp mot en annen. Og...
Men det er min tiebreaker, hvis jeg har to 50-50 beslutninger,
ja, ja. Ja,
hvilke forsvarer, hva sier bookmakerne? De vet mye mer enn alle de nissene som er på arbeidsutplassering.
Ja, det er veldig råd i bookmakerne, altså alltid når skal bestemme meg for kaptein, så er det liksom der det er inne og sjekke at det stemmer med oddsen.
Ja, akkurat der bruker jeg faktisk, i gamle dager så var vi jo veldig tilhengere av Fantasy Football Scout. Jeg betaler fortsatt for det, de bare trekker pengene sine, de, men der merker jeg at jeg sjekker scoutpiksene. Ofte er jeg uenig, men det synes jeg er litt sånn fin fredagsrutine. Jeg elsker den der fredagen med pressekonferanse først, predicted lineups som kommer. Det kan jeg anbefale, følg Jump the Wave på Twitter, som da aggregerer masse supportere av en klubb, og hvem de tror starter, som for, altså de predikter starthelveren.
Ja, det er fint.
Den liker jeg, og så får du, tikker den inn, og så tikker pressekonferansen inn, og så scout picks, og så den captain-pollen på Fantasy Football Scout, den treffer stort sett. For det er litt sånn... Jeg er ikke så glad i å følge enkeltindivider når de skal anbefale en beslutning. Det er vel heller av det, holdt på å si, the collective knowledge, hva heter det? The knowledge of the masses.
Ja, det er jeg enig når det gjelder startoppstillingen i hvert fall. Det er liksom, ja. Det kan...
Men på kaptein også, sånn som nå da, hvis du ser på scouten sin kapteinspoll, så er Haaland favoritt med 42%, Palmer 22%, og Salah på 7%. Jeg er litt enig, det er sånn jeg ville vurdert det selv.
Ja, men ville du capa Palmer foran Haaland?
Ja.
Ja, ikke sant?
Det vil jeg. Men det er litt sånn topp to, da kan du være, men det er jo litt sånn...
Selv med så stor forskjell på forholden.
Ja, men, ja, fordi jeg synes jo, altså jeg vil si det kanskje er, altså statistisk eller underliggende sånn bookmakerne, jeg ser jo bare på spisseskåret mer. Palmer har jo på en måte motbevist det litt, så er det klart, tallene hans blir jo på en måte litt besuddlet av at han skårer så mange straffer. Samtidig så skåret han mange straffer her på straffer og ja, ja. Får mer poeng fordi, fordi han spiller midtbane.
Det er like mye, det.
Ja, ja, ikke sant? Og så da blir det litt sånn, jeg synes fixturen er litt bedre. Nå har vi jo kommet litt over rundespillere da, så vi kan ta det litt sånn glidende overgang. Men min kaptein, jeg kommer til å si Palmer, jeg synes Crystal Palace har sett fryktelig skvake ut. De mangler en midtbanespiller ved siden av Wharton der, i tillegg til at de nå har solgt Andersen. Guay er litt sånn i limbo, virker ikke som han har helt påskudd. Keeperen har ikke vært noe god i Henderson. West Ham har ikke hatt spesielt bra defensive tall, men det liksom jeg har hjemmefordelen til Palmer og at han har en sånn evne til, sånn som den der 3 assist og 1 mål og 17 poengere. Han er den mest eksplosive spilleren jeg har sett i FPL, så kan du si Haaland fikk jo også 17 poeng, men han måtte score et hat-trick for å få det.
Ja.
Det liksom, det drypper så mye på Palmer.
Ja, jeg vet det. Det veldig deilig å ha kaptein spinne på en midtbanespiller og føle seg komfortabel med det.
Jemme,
det
liksom noe helt ja. Annet. Ja, jeg skulle ønske jeg hadde det. Hvem din kaptein denne runden?
Nei, det blir jo Haaland da. Ja. Jeg har jo ikke Palmer, så da slapp jeg på en måte å ta valget. Det hadde vært den eneste som kunne utfordre Haaland, tenker jeg.
Hadde du tatt Salah hvis du ikke hadde Haaland som kaptein?
Hvis jeg ikke, altså Salah mot Palmer?
Ja, eller bare hvis du ikke skulle tatt Haaland da?
Altså, rekkefølgen for meg er nok Palmer, Haaland. Sala.
Jeg er enig.
Så hadde jeg ikke hatt noen av de, så hadde jeg selvfølgelig spilt Sala.
Ja, ja. Hvor mye, det er en sånn ting som irriterer meg med ting som jeg mener, føler ikke betyr noe, men som blir hauset opp dette med historisk data i oppgjør.
Nei takk.
Ja, folk trekker frem
Haalands første kamp var borte mot West Ham, skårte 2.
Ja, det var jo hun der Holly Shand som bare, ja, han har aldri skåret Game Week 2, og jeg bare, åja, det er kjempeinteressant, ja. Kanskje han aldri kommer til å gjøre det, han er forbannet i Game Week 2.
Han vet jo ikke selv engang, det er selvfølgelig ikke det.
Nei, det er det dummeste jeg har sett, men med Sala så har vi jo såpass mange, vi har såpass lang historikk, og at lagene har, altså der føler jeg, er det noe der at altså da, og da tenker jeg mer på at kampbildet i de oppgjørene mellom Liverpool og Manchester United gjerne er målrike, ikke at Salah liker å spille mot draktene til Manchester United, som er liksom det nivå det blir på.
Jeg kommer til på mange spillere som har skiftet ut og sånn sin siste
også. Ja, og så er det, ja, det, er liksom, det er så mange variabler som endrer seg fra gang til gang, at jeg føler at det er liksom en øvelse som ikke har noe særlig verdi, men akkurat her litt verdi ilegger jeg det.
Jeg ilegger det null faktisk.
Ja, jeg gleder meg. Deilig, jeg synes vi har en veldig deilig runde foran oss nå. Starter med Arsenal, 2 tidligkamper på rappen. Tidligkamper, det har jeg også landet på at det betyr noe.
Tidligkamper, ja.
Jeg vil ikke ha kaptein i tidligkamper.
Nei. Nei, fordi at da er det brukt opp liksom.
Nei, fordi spillerne liker ikke å spille tidlig. Det er ikke en del av normale rytmen.
Ok, ja, nei, her er vi tilbake på ting jeg ikke vil legge vekt, men som jeg likevel etterpå kan kjenne på at jeg synes det er deilig å ha inn i 4 runder, eller det er deilig
ja.
Å ha inn,
ja, for det handler bare om meg, ikke sant? Spillerne er liksom ikke...
Men klarer du å skille deg når du tar valget?
Nei, det gjør jo ingen mennesker nesten. Altså, men det aller beste i FPL er jo en mandagskaptein der som slår til.
Åh, herregud, ja, det kan jeg nesten ikke huske å ha hatt. Det må være...
Det er sjelden, det er sjelden.
Hvis du får sett kampen i hvert fall da.
En spiller vi ikke har snakket noe om som vi må nevne før vi skal gå videre på differentials er Solanke har fortsatt ikke trent med Spurs-laget. Det er liker Carlison. Det betyr at Son spiller spiss. Når Son spiller spiss så er han den farligste spilleren i FPL og Premier League. Han spiller mot Newcastle som ingen vet hvem er denne sesongen. Er han en spiller som man bør vurdere hvis man er på valgkarten?
Oi, den er vrien, fordi det er veldig, altså, det er så mange andre spillere jeg har lyst på at jeg hadde nok ikke.
Får ikke plass til?
Nei, det gjør jo ikke det.
Får ikke plass til, skal
jo...
du ha Saka, Palmer, Salah og sånn? Da kan du ikke ha Haaland da.
Men kanskje han rett og slett er foran Salah i kapteins
Jeg tror
hvis man har han.
Han er ikke noen diff, men jeg skal ha han som, jeg hadde hatt ståltroa på sånn, den, hvis han spiller spiss mot Newcastle.
Ja.
Ja. Jeg setter han egentlig på nivå med Palmer. Så jeg heter velge dobbeltkaptein. Jeg husker du i gamle dager så dobbeltkeeper på hockeykort.
Oi,
nei. Det er bare, jeg vet ikke om det er bare jeg som har opplevd det. Men da fikk jeg samlet på både basketkort og hockeykort og fotballkort. Og på hockeykort så fikk du vanlige keepere. Det var kult, de ser jo jævlig kule ut, ikke sant? Men noen ganger så fikk du spesialkort, og det var dobbeltkeeper. Det var samme keeper 2 ganger. Nå velger jeg dobbeltkaptein Palmer og sånn.
Ja. Er det ikke en sånn dobbeltkaptein-chip på Elitserie Fantasy?
Jo, det er det, ja. 2 kapteiner.
Kanskje det er mystery-chipen i år.
Jeg er veldig spent på hva den er.
Ja, jeg
håper å si sånn, det er ganske mye penger på spill for folk, så de må si det snart, så vet jeg sånn, det er ikke lov. Ja,
men tror du de sier det før?
Ja, de skal si det i januar.
Ja, ikke sant?
Eller desember. Ja. Tenk hvis det, hva er det beste det kan være, og hva er det verste det kan være? Det er et interessant øvelse.
Det verste er at det er noe som er ekstremt utslagsgivende, og noe som virkelig favoriserer de som ligger langt bak, for eksempel at man på en måte skal gi folk en second chance. At hvis du,
ja, du, altså, du er ubegrenset med bytter i tre runder.
Ja, ja. Men det, altså, det er i hvert fall likt for alle da.
Ja, men ikke de som har brukt, ja, de har ikke brukt chipen, for det er Mr. Chip.
Ja.
Men jeg skjønner ikke helt hva de, altså, fordi vi har jo sett nå, altså det er det samme som lager FPL, som lager Elitserien Fantasy.
Mm.
Nå har vi sett All Out Attack, som var rabba, den er skrinlagt, ja. Og så har du liksom ballcard, free hit, bench boost og triple captain. Og så i Elitserien så har du Rik Onkel. Ja, det kan godt hende de bare tar den da.
Ja, men den er ikke så dum da.
Rik Onkel er jo brukt riktig. Er det en kjempeinteressant chip i FPL-en?
Ja, jeg har, ikke, altså, jeg har ikke spilt Elitserien Fantasy så seriøst. Jeg har jo spilt det og bare, der har jeg falt der litt noen ganger da. Men ja. Den chipen, den kan jeg egentlig like altså.
Ja, jeg tror kanskje noe sånt. Jeg tror ikke de skal finne opp krutet på nytt eller gå for noe tried and true. Men vi skal videre, eller vi skal ta differential. Kapteinen ble liksom glidende overgang der. Svaret vårt er Palmer, begge to. Jeg har dobbelt kaptein i Palmer slash Son, men vi kommer til å cappe Haaland, begge to.
Ja.
Ja. Det er veldig fint å få nevnt tre forskjellige kapteiner på et spørsmål som skal svare ett svar. Differential, altså en spiller som er eida mindre enn 10%. Hvem har det gått for deg, Magnus?
Her burde jeg jo åpenbart... Du skrøt så fælt at du skulle sende meg en kjøreplan.
Ja, 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 men det glemmer jeg alltid.
Det kommer ikke noen til å ta din først, da skal jeg bare tenke litt kjapt her.
Ja, jeg har... Her tenker jeg litt sånn at vi skal spille The Fixtures... Og den beste kampen som er denne runden, jeg kan liksom argumentere for at det både er Brentford eller Fulham. Jeg lener mot Fulham. Southampton ser forferdelig ut i forsvar. Brian Mbeumo har fortsatt 5,1% eierandel. Der synes jeg det lukter en 15 poenger på unge Brian. Altså. Han ser for godt ut. Altså. Han ligner på meg, bare litt kjekkere og mer atletisk og brunere.
Hvor få var det som hadde det, han sa du?
5,1%.
Ja.
Det er en klinkegod differential.
Ja, den er ikke dum. Den er ikke dum.
Det er City borte og Spurs borte etter det da, så det er
jo
litt sånn.
Ja, du vil ikke ha han inn, men det er jo kanskje ikke et kriterie for
det. Det er ikke kriterie, det er bare den runden her, så bare må kjøre jeg.
Det er jo selvfølgelig sinnssykt fristen å si Vissa, bare for at dere lo så fælt av dette.
Si Vissa da.
Picket mitt, men
Vissa er spissen til Brentford nå.
Ja, jeg tror at det kommer til oss. Det er jo veldig mange som har kjøpt han da. Jeg tror ikke det er noe godt valg, men akkurat denne runden her, så kommer det til å være, det kommer
til
å være bra det.
Ja, fortsatt bare, ja, det er det 6% som er flere enn Mbeumo. Men han er jo god. Jeg husker det var mye snakk om han forrige sesong også. Grunnen til at jeg foretrekker Mbeumo er straffene.
Ja, selvfølgelig fordi det er han, ja. Ja, jeg altså foretrekker Mbeumo, men jeg kan ikke svare samme som deg.
Nei, hvis jeg er bra. Vi er tilhengere av Brentford, Southampton sitt forsvar, det blir, ja, vi er, nærmer vi oss. Nærmest tre siffra innsloppende mål, tror jeg, denne sesongen for Southampton.
Ja,
ja.
Det er stygt.
Billig spiller, der går vi, eller vi, jeg går for et åpenbart valg. Her jukser jeg litt og tar hensyn til kampprogrammet også utenom Leicester borte, som den neste kampen. Morgan Rodgers hadde 0,50 i expected goal nå sist, var den beste spilleren på banen. Han har spilt 90 minutter gang i to. Ville ha vært veldig uheldige, både mot West Ham og Arsenal. Arsenal skulle sluppet inn en eller to mål der. Til 5 millioner så er han en perfekt billigspiller, og selv om, hvis du sitter så stille i båten at du ikke har solgt en kunke enda, så er han det beste bytte hvis, jeg ville gjort hvis du har en kunke.
Jeg er nesten misunnelig på de som har en kunke, for det er så åpenbart å gjøre en kunke til Rodgers.
Ja, det gjorde jeg på søndag.
Ja, ikke sant? Ja. Det er jo, jeg har lyst på han selvfølgelig, men jeg har ikke noen midtbanespillere jeg er nødt til å kvitte meg med.
Men han er ikke så, altså, det folk må forstå er at jeg tror ikke at en midtbanespiller til 5 millioner skal snitte 7 poeng per kamp. Jeg tror han er en kjempegod enabler som også kan få poeng, som rigger laget mitt til å på en måte budsjettmessig være bedre med tanke på at han kan spille og koste 5.
Ja. Er det lov å være så kjedelig å svare Rico Lewis, rett og slett? Ja. Fordi at jeg tror den usikkerheten rundt han, synes jeg egentlig, synes ikke det stemmer helt.
Altså, jeg er litt opptausa.
Ja, han skal spille han. Han er grisegod.
Ja. Han har vært den beste forsvarsspilleren til City i to kamper.
Koster 4,5, er offensiv. De kommer til å fort vekk til å kunne holde nullen. Han får bli min billigspiller.
Ja, kjempebra billigspiller det. Og så er det Donkey, en spiller som er valgt av mange som vi ikke har troen på. Det er en sånn interessant konstellasjon av høyt valgte spillere. Blant annet så har vi Dan Byrne, som valgt av 16%.
Oi, han kan jo bli benka også, faktisk.
Ja, jeg tror nok vi ser litt omrokeringer i Newcastle-laget. Sandro Tonali tror jeg kommer til å få sin debut. Newcastle spiller også Liga Cup nå i dag, som onsdag mot Nottingham Forest, så følg med på lagoppstillingen der. Det kommer til å gi litt ledetråder, blant annet med rundt Lewis Hall. Men altså, Burn er litt sånn litt for billig å ha som donkey. Jeg synes Guardiola til 6 representerer elendig verdi og er eid av 2,5%.
Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gå for han. Det er så mange i den pris altså, man har, man
vil ha sendt, man vil. Det vi snakket om før sesongen startet var jo, har han samme rolle? Det var det Gian også var inne på, at det ser ikke ut som at han kommer til å ha det. Det har han ikke hatt i det hele tatt. Det offensive er, han har ikke den rollen lenger. Og det er litt sånn til 6 millioner da, så representerer ikke han verdi når du kan få Rico Lewis til 4 og 5.
Nei. Jeg får gå for en som 15% nok.
Ja, ja.
For der har vi Bruno Fernandes, som man forventer kanskje ikke så mye av mot Liverpool. Men sånn i det hele tatt. Så jeg bare, men jeg driver jo ikke med Manchester United på fans egentlig da. Jeg skjønner ikke at folk gidder. Det er bare skuffelse på skuffelse. Og de underliggende tallene, ja vel. Men sånn er det jo ofte med han.
Ja.
Jeg tror ikke man skal forvente mye av han over en 3-4 runder heller. Ja, selv om tallene har sett bra ut.
Jeg hadde nok vært fristet hvis jeg på en måte... Hvis jeg kunne gjøre han, hvis jeg sier at du gjør en Kunku til Rodgers da, og så kan du gjøre Bruno Fernandes til, nå har begge beveget seg i pris, men kunne gjort han til Saka eller noe sånt, gjort en sånn to-byttes move, hvor du kunne oppgradert han til en av de ekte premiumsene, så hadde det fristet meg, for det er litt sånn Fulham-kampen, hvor han hadde 1,20 expected goals, og skulle score av to, altså, han spiller ikke den rollen lenger, han spilte av den nærmest spiss. Brighton, så var det kreativiteten som pekte seg ut med 0,70 i expected assist og nesten ikke noe måltrussel i det hele tatt, så det er litt sånn, han er liksom hverken ful eller fisk, du vet ikke helt hva du får. Manchester United-laget er ikke helt satt, og mot Liverpool så tror jeg det blir overkjøring fra Liverpool sin side egentlig. Jeg kan ikke se for meg, altså taktisk så føler jeg at Ten Hag så ofte blir avkledd, da det så du i Brighton-kampen også, da har du liksom en 31 år gammel manager som vasker gulvet med Ten Hag taktisk, og Slot nå har jo i hvert fall på det lille vi har sett fremstått som en kjempegod taktiker. Det har jo på en måte Liverpool-troppen også snakket om, at det er veldig gøy å trene under han, veldig klar, han er ekstremt godt forberedt, så jeg ser for meg liksom at, jeg kan ikke se for meg at United får noe ut av den kampen, og da er det på tredje kampen med Blanks da, så da kan de underliggende tallene være litt sånn, da går den enda mer ned, han har allerede gått ned til 8,4, og da er du ekstremt avhengig av den Southampton-kampen etter landslagspausen, at han får en 15-burger,
ja,
og da begynner
ja,
det å bli liksom tre kamper med å vente på underliggende tall skal på en måte vise seg i poengfangsten.
Så dropp han. Jeg vil faktisk slenge inn Martin Ødegaard også. Jeg synes fortsatt for mange har litt for lav terskel for å gå for han. Som om, altså, han er ikke i nærheten av å dekke inn for Saka i det hele tatt.
Nei, han var null involvert i Wolverhampton-kampen. Var litt mer kreativt involvert i Aston Villa, men helt enig, 8,5 er et prispunkt hvor det finnes bedre alternativer, eid av 13%. Du, altså fra Arsenal så føler jeg liksom at du vil Gabriel, altså du vil Saka ha Gabriel i den rekkefølgen, og det tror jeg ikke kommer til å endre seg hele sesongen.
Nei, enig, det er akkurat det. Eller Gabriel, jeg står faktisk med Saliba da.
Det er samme.
Ja.
Det er liksom flip a coin på hvem som skårer en bullet header der på slutten.
Ja.
Ja, men bra. Da endte jeg opp med å ikke spille valgkaret. Det var interessant der et tidspunkt, både på mandag og tirsdag, om det kom til å bli spilt i kveld, Magnus.
Ja.
Det var bra, jeg hadde en sindig og rolig nesodden gutt som jobber med alvorlige ting, som kunne reele meg inn fra Vestlinga.
Ja, kall meg gjerne feig også, men det er sånn jeg spiller fantasy. Det er
ikke feik det. Det som er feikt er jo på en måte vesle seg inn i et hjørne med dårlige beslutninger hele tiden, og så klage sin nød. Det er feikt.
Ja, enig det.
Ja. Tusen takk for at du var med, Magnus. Var en fornøyelse å ha deg.
Takk for at jeg fikk komme.
Lykke til alle sammen, nå er det snart landslagspause. Tror du det blir noe på vår venn Mats Arntzen er jo i Usbekistan for å dekke Norge.
Ja, men det blir noe på Karls likevel.
Nei, det er utsatt.
Ja, men kan man ikke bare spille, bare dukke opp likevel, har jeg tenkt det.
Jeg stikker bort uansett på Karls. Vi er ikke sponset av Karls, men vi synes det er der det er best å se fotball. Det får vi veldig ofte spørsmål om.
Kan jeg få lov til å fremstå enda mer sponset av Karls og skite inn litt reklame på slutten, for dere klipper det vekk hvis ikke?
Ja, vi klipper bare, aldri, bare kjør.
Kan jeg break en nyhet her?
Ja.
Jeg og Les, vår felles venn, vi har skrevet en bok.
Oi,
ja.
Så gøy.
Slag om landslaget, en bok om, om innsiden av landslaget i en periode i 2020, der vi blant annet har fått lekket ut WhatsApp-samtalen til landslaget.
Oi!
Ja, vi synes det en ordentlig actionfylt bok, og der blir det lanseringsfest på Karls 3. oktober.
Oi,
ja, ja, ja. Jeg får kjøpt noe, bare søk den opp.
Det er en anledning å få med seg. Det er... På lørdag så har jeg rett og slett det jeg tror er min favorittdag hele året, for da er det i amerikansk fotballdraften så har vi leid et hus ute på, jeg vet ikke om det blir Lørnskog eller Alna, fordi min venn har da en kone som har termin, denne historien har du hørt før, men det har ikke lytterne, så for at han skal få være med, men kunne dra til Ahus på kortest mulig vis, har vi leid et hus der, så da møter vi opp akkurat som på fancy FPL-draft i fotball, og så er det litt fotball før det, og så har jeg bursdag på mandag, da har jeg tatt meg fri, så har jeg bestilt indreflé og bernese til middag, og samarbeid med lager verdens beste bernese, så nå er det rett og slett... Er det mye positivt i kalenderen?
Åh, godt å høre, det fortjener du, synes jeg.
Ja, etter den starten på fantasy så må noe lykkes. Vi håper det snur nå til helgen, kjære lyttere. Vi snakkes.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.